habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha sebtembar ee sanadka 2017 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka afimeeda magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda ee soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqa ka joojintii iyo ku soo celintii fahad yaasiin agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaran.
haddaanan arrimahaas meel laysla dhigan lagu heshin, amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa. sababta waxaa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay, ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
odayaal iyo ciidamo ku baxay joojinta dagaal laba beled ku dhex maraaya galbeedka beledweyne, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
kooxda daalibaan ayaa maanta rasaas hawada u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen ee dibadbax magaalada kaabul, taasoo ah calaamada diidmada ee u dambeysay ee dadka reer afghanistan ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqan islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore. kooxdan cusub ee hadda xukunka afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dowlada, hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaa ee daalibaan iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa iyo 2011. ugu yaraana 3 bannaanbax ayaa lagu qabtay magaalada kaabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay daalibaan xukunka hayeen, markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray sidoo kalena tuugta gacanta la goyn jiray. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta u safraya gobollada new york iyo new jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca u gaarsiiyey halkaasi duufaanka ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaada iyo weliba dabaylo xooggan. waxaana uu biden isniintii uu ansixiyey baaq masiibooyinka labadan gobol ee new jersey iyo new york oo ah kuwa sida daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore, iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe. duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka, tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay new jersey iyo weliba 13 ku dhintay new york, iyadoo sidoo kalena kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala louisiana oo 2,000 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka mexico. dalka new zealand ayaa ku dhawaada kala badh guud ahaanba dalkaasi ka damcinaya bandoodii la xidhiidhay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii u horreysay ee covid-19 muddo 6 bilood ah. ra-iisul wasaare jacinda andrem ayaa isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaanba dalkaasi ku jiray hoose loogu soo dhigay heerka labaad, iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo weliba xafiisyadu inay dib u furaan. amarkan cusub ayaan khuseynin auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi new zealand oo halka u bucda u ah faafitaanka xanuunkan oo uu ka bilaabmay markii bishii ogost nin 80 jir ah laga helay covid-19 noociisa delta, waxaana uu dalkaasi soo tabiyey 821 qof oo la xaqiijiyey inuu hayo xanuunka covid-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin 20-kiisoo cusub oo isniintii ah. ugu dambeyntiina kooxda ugu weyn ee qarsoon ee isku dubarida iska caabinta xukuumadda militariga ee myanmar ayaa maanta ku baaqay kacdoon. dowladda midnimo qaran ayaa isku aragtay inay tahay xukuumadda qarsoon ee ka kooban sharci dejinta lasoo doortay ee laga hor istaagay inay fadhiistaan kuraastoodii markii military-gu ay la wareegeen xukunka bishii February. Dalkaasi ayaa la tacaalayay xasilooni darro tan iyo markii military-gu ay meesha ka saareen xukuumaddii lasoo doortay Aung San Suu Kyi. Markii ay si hoose ay u galeen meelo badan oo magaalada, waxaana dhinaca kale jiray iska horimaad xooggan oo meelo kala duwan oo baadiyaha, gaar ahaan gobollada ku yaalla xuduudda oo maleeshiya qoomiyadeedu iska horimaad daran ku dhex marayay ciidamada dowladda. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warkii dunida inuu akhrinayay. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shaqo ka joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka iyo madaxweynaha oo arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambeba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha V O A da ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa su-aasha iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay isilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yiraahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda uu ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah, dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arrintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanizm la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxaa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, ka kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiinisa, sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer la dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxa?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyadsami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. Anaa qodob ku taagan laguma gaari karaa. Hadday qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa, waxaa imaanaya isku kalsooni la-aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yacni yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa weeye dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshiin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaad fiirisa, gaar ahaan agaasimihiinisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaanka dhog tahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababto waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo la madilin iyo la isku hayo marka qadiyada noocaas ah
inkastoo hay'adii sirdoonka dhimashada xaqiijisay
dhimasho ayay xaqiijisay dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisanahay marka arinta waa arin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortadin leh oo goonideeda laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yidhaahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud la'aan haddii hay'adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo wuxuu noqonayaa qofkii yuu amar ka qaataa taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan hadday sirdoonka iyo in sirdoonkee la shaqeeyaan marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqayntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo galay
markastoo dalku doorasho gala muddo khilaafkana dhammaado dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay qabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay tahay sababta ugu weyn tanay mar walba u timaado
waxay badiba ay ku timaadaa dadka yacni maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aada u kala xadidnayn laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana maadaama la baahiyey oo laisku dheelatirayo iyadiina hay-adihii isku dheelatirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday waxay u baahan tahay marka in aada loo fahmo siyaasiyiinta ay aada u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay sal dhigato waxay u baahan tahay maamul isku adeegsan kara ma aha labo midda kale waxay ila tahay doorashada in deg deg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hogaan cusub oo suuro geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed marka inaysan marnaba ay sameyn midda saddexaadan ugu dambaysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qori isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin marka saddexda qodob haddii aada loo dhowro ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo arinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadinna iskeedi hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladda galguurka
kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo u waramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
markana beledweyne qaar ka mid odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku baxay joojinta dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaanka Kabxanley ee dhinaca waqooyi ka xigta magaalada beledweyne waxaa warbixintan noo soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane
dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu shalay ilaa xali ka socday deegaanka Kabxanley dagaalkii shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle Cumar Maxamed Hilowle ayaa waxa uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in si shuruud la-aan ah ay xabadda ku joojiyaan
waxaan leeyahay walaalayaal dagaalka ha la joojiyo shuruud la-aan ha la joojiyo dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho dadkuna waa diris waa walaal wax walba uu bini aadan isu yahay ayaa laysu yahay waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo aan wada hadalno waa aan heshiino dagaalka sokeeyo midna anfacaaya ma aha mid dalka anfacaaya ma aha mid deegaanka anfacaaya ma aha dadka waxbaa laysu yahay kulli waa walaal waxa loo wada dhashay waa markaan dhirfo iqabo markaan dhintay iduug markaan dhacmay iyo ceymi dhib muslim haduu weyn yahay waxa la yiraahdaa waa la yareeyaa haduu yaryahayna waa la tiraa dagaalka ha la joojiyo dagaal salkiisa waa un khasaara
gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan xuseen cismaan cali ayaa waxa uu sheegay in dagaalka oo salka ku haya arrimo dhul beereed muddo sanad ah ay la soo dhaafay deegaanka uu ahaa mid nabad ah waxaana uu intaa raaciyey in wax walba kan maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay ku bixiyaan sidii nabadda dib loo soo celin lahaa
dagaal ayaa kasoo cusboonaaday magaalada madaxda beledeyne waqooyigeeda meel yirahda kabxanley oo labadan beri lagu dagaalamaya lakin dagaalkii aad uu culusaa xaqiiqatan khasaare badan waa ka dhashay in meeshii dhaawac marka waxaan aada iyo aada uga xunnahay dagaalkaas kasoo cusboonaaday waqooyiga magaalada beledweyne ee kabxanley oo laba beel oo walaalo ah ay ku dagaalamayaan waxaa la isku haystana waa ka warhaynaa dhul beereed waa hadda koraa la galay juhdi badanaa lagu bixiyey muddo sanad ka badan ayaa nabad la ahaa hadduu soo cusboonaaday anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka hiiraan kan degmada waxaan leeyahay dagaalkaasu sax ma aha laakiin in la wada hadlaa sax aniga maamulka in waxaa noo qorshaysan annagoo kaashanayna bacdalahi subxaana wa tacaala taliska ciidanka biliiska sida taliyaha saldhiga taliska guutada shanaad taliyaha guutada shanaad sida taliyaha nabadsugida iyo maamulkeena iyo bulshadeena qaybeed waxaa noo qorshaysan hadoo sii socda dagaalkaas oo istaagi waayo waa ku qasbanaa marka inaan dhexgalno inaan meesha tagno ciidanka la dhexdhigno xoog aan ku joojina awoodaan u leenahay bacd allahi subxaana watacaala laakiin hadda waxaan leenahay walaalayaalow haddaad warkayna maqashiin dhegta noo raariciya dagaalka haloo joojiyay wiil waalidaa isu tihiin waa is dhasheen qaraabaa leeyahay ehelaa leeyahay
wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaanka kabxanley ayaa sheegaya in haatan xaaladdu ay degan tahay laakiin weli laga dareemayo dhiilo colaadeed xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
haatanna kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka taalibaan ee qabsaday afghanistan iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ee soomaaliya haaruun macruuf ayaa soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya
ururka taalibaan waxay kusoo laabteen awoodii dalka afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgembisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistan ah oo isbaxaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii sebteembar 11-keedii sanadkii 2001 kusoo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka dhaqsa ay ku burbureen ciidamada afghanistan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amison ka baxaan dalka cumar maxamed aabo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab
farqi ugu dhexeeyo taalibaan iyo al-shabaab taalibaan markuu horeyso waxaa hogaamiyo culummo al-shabaab way bahi dilaan culammada bal way dilaan culammadii markii una seexayaan waana ogtahay waxaa ku dhacay qadir gacme titur axmed iyo ragga la midka ahay talabaad taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culammadii soomaaliyeed ay ka beri noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxan raadinayo tan saddexaad taalibaan waa dad wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata ta afraad taalibaan waa niman ujeeddo fog leh halbankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halka ay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fekeraysa siday u noolaan lahaayeen bis tusaale hataa kacaan soo qaado oo waxaa taa daliil u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyay 10 wilaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxaana watacaala gacantooda waa ka bixiyay dhulkii haysteen
xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya waxana laga soo doortaa xaafada Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qarmada midoobay muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid a Afghanistan sida dadkan Pashtun oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet halkaasay ku baaba'day. Quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka ee la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aad u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanku uu ka cararay asagoo Kamala kaga tegay magaalada Kabul maalin dhaweeto sida aanu arkaynay.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeedaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usul joogay oo naade waayaara ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka aduu haddaad tahay nin wax iibsanaya masalan waxba tukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa. Laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimana ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay ee Mareykanku ay rideen taliskii Taliban-ka, waddanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaa tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan. Laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taliban-ku aanay weligood samayn. Taliban-ku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Lakiin markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa markaad eegto meelo badan oo aanay degganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen. oo ay dagaal ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay waxaan ku yidhaahday yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwa kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadkii iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Maraykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin, way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Maraykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aasha haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtid boo ma aragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbardhigtid awl dhimashada haddaa fiirisid amasonba aad u badnaa ama qara hadday ku dhintaan ama ambushyada ma aragtay maantana waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aad u badan. Marka haddii amison ka baxaan runtii waa hubaal ah in maaragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalka dhan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cuna qabatayn baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta anaga cuna qabateen baana saaran helicopter, saas mahayno, mahaysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry mahaysano. Laakiin ciidanka infantryga iyo maanta iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid dee iskugu baxaystaan, waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed. Laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlayaa, hadda tusaale oo kale markay Maraykan ka baxeen dad badan baa waxay isdahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona. Waa aragta hadda dee si fiican bay hawshooda u gudanayaan, waajibkooda gudanayaan, howlgaladooda way sii badiyaan. Wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo gamudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaybaheeda kala duwan, qaybta koobilatanaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha. Sidoo kale shaqaf wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa, wana shaqeynayaan. Wax amison oo maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army iminka haddaad eegto, ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa maalin dhowita markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen. Oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad oo loo dhimanaya amase loo dagaalamay ma jiro. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadadiin ay ku jiraan, laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan ku Afghanistan ka jiray. ciidamo la isu soo ururiyo tababar fara badan la soo siiyay oo hub fara badan la soo siiyay bay ahayd 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyay laakiin se moogta dagaalku waa qadiyad hadaanay qadiyadan u dagaalamaynin qof shakhsi uma dagaalami kartid marka noloshaada ay xiriiri gasho waad isaga baxaysaa noloshaada badbaadinaysaa marka ilaahay ciidamada afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda marka anigu shakiigama jiro haddii xoogag shisheeye amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada al-shabaab sababtoo ah al-shabaabku way isku duuban yihiin way midaysan yihiin hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan
khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaata ee taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana soomaaliya ka saarayso ciidamada midowda afrika xildhibaan yuusuf xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hogaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan
walaahi taasi ma ima muuqato sababtoo ah taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan magaalo kastoo afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqa leh taalibaanku ma farageliyaan shuurada shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood waanwaan siyaasadeed aan galno ma jiraan madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo way xoog badan yihiin waanay jiraan laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysatan taalibaan taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka pakistan ha ka jireen hataa iraan ha ka jireen bariga dhexe ha ka jireen dowladahan qatar imaaraadka sacuudiga waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo lala shuuri karo madax lala shuuri karay leeyihiin marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso iyagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan wixii kaleeta ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan ma ay saareen xagga siyaasadda iyo diblomaasiga marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diblomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee soomaaliya ama dibadaheeda ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee taalibaanku ay qaadeen
haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka afghanistan maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyad ah ee dowladda afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda soomaaliya gaashaanle sare axmed cabdulaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya
waxaan u maleynaa cashar waxaa noqon kara dee in heshiiska waxaa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo maraykanka u hogaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationkii oo ay sameeyeen qatar labadaas arrimood waxaan u maleynaa cashar inoo tahay inaan haddii oo in wadahadal lala galin qoladaas xaqjirka ah al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida maraykanka welibo iyo qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta ah wax oo heshiis oo hal dhinacay ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dee dowladdii afghanistana qayb weyna kama ahayn marka in dee hadda waa la hadalhayaa marmar su-aalo badana la isku soo qaadaa wadahadal malala furi kara shabaab ani mar wali su-aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado ani qabaa sababta ah sidii hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid la
kahor inta maraykanku aanu kala soo bixin soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore christopher miller oo markii dambe noqday kusimaha xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka waxa uu isku dayey inuu wadahadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxaa tabisay jariidada new york times maraykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka qatar hase yeeshee arrintaasi waxa ay ka dhicisooday isla dhinaca maraykanka sida ay tabisay new york times inkastoo ururka taalibaan ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka al-shabaab al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah sidoo kale Al-Shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa banaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkii galka baarista inala socodsiinayay. ururada shaqaalaha iyo gaadiidleyda dalka Kenya ayaa mudaaharaad ka oogay dalkaasi iyagoo oo ka soo horjeeda dilal qaar ka mid a darawaliinta gaadiidka waaweyn ee Kenya loogu geystay Suudaanta Koonfureed. waxay la sheegeen inay joojiyeen safaradii ay Suudaanta Koonfureed ku aadi jireen ilaa iyo amar dambe. wariyaha v o e da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
ururka Newa gaadiidka waaweyn ee safarada dhaadheer gala ee waddanka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan gaadiidka aada dalkaasi Koonfurta Suudaan. isbahaysiga midowda gaadiidku waxa ay soo saareen digniino ku saabsan in aanay ka howlgalaynin ilaa iyo inta laga xaqiijinayo dilalkaas oo noqnoqonaya ee Koonfurta Suudaan ay u geysanayaan dadka darawallada gaadiidka waaweyn xamuulka qaada ee isaga gudba Kenya iyo waddankaasi Koonfurta Suudaan. ilaa iyo 22-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa la dilay 2 qof oo ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn wada, isla markaana waxaa la weeraray kuwo kale oo fara badan oo la sheegay in ay dhibaatooyin gaara la kulmeen. ururka midowda gaadiidka masaafada dheer waxay kaloo sheegeen ilaa iyo 20 ka mid a dadka gawaarida xamuulka qaada in lagu dilay xadka waddankaasi Suudaan muddooyinkii u dambeeyey. guddoomiyaha ururka midowda gaadiidka masaafada dheer Nicolas Bugwa ayaa dilalkan ugu dambeeyey sheegay inay yihiin kuwa caqabad ku noqday boqolaal gaadiida oo haatan ku xaniban gudaha waddanka Suudaan, isla markaana ay ka mudaharaadayaan in aanay mar kale bilaabayn haddii aan damaarad rasmiya oo gaadiidka dadka qaada iyo kan xamuulka qaada ee isla gudba Kenya iyo Koonfurta Suudaan aanay iska kaashanin hay-adaha ammaanka ee labada waddan. waxaana Nicolas ugu baaqay dowladda waddanka Kenya in ay xaqiijiso ammaankooda. ilaa iyo haatan wuxuu sheegay 300 gaadiida inay gudaha waddankaasi ku xaniban yihiin. 2,000 oo ka mid a gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ayaa markii dilalkaasi ay dhaceen waxa ay u bayreen dhanka waddanka Uganda xadka magaalada Enu iyo weliba qaar kale dib ugu soo laabtay waddanka Kenya xadkiisa, sida uu sheegay golaha guud ee gaadiileyda isbahaysiga ay leeyihiin. dalka Uganda, Koonfurta Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa shixnado aad u fara badani waxa ay haatan ku xaniban yihiin magaalada Mombasa, halkaasi oo habeenkiiba ay ku khasirto ama ay ku baxdo lacag gaaraysa $25, isla markaana ay sii kordhi karaan haddii ay muddo sii yeelaan culayska kale ee xagga dhaqaalaha ee waddamadaasi aan badda lahayn ee loo mariyo wax walba dekedda magaalada Mombasa. ururka gaadiidleydu waxa kale oo ay sheegeen in xanuunka COVID-19ku uu khatar weyn ku yahay xadka u dhexeeya waddankaasi Koonfurta Suudaan iyo waddanka Kenya oo aada ugu sii kordhiyo, isla markaana darawalada qaar ka midihi ay ka cabanayaan dhibaatooyinka ka dhashay muddadii weerarradaasi lagu qaaday gaadiidleyda in aysan u adkaysan karin halkaasi oo xanuunku aada ugu sii badan yahay. dowladda Kenya ayaa ka hadashay arrintaasi, gaar ahaan hay-adaha dhinaca ammaanka kulan ay la yeesheen golaha guud ee midowga gaadiidleyda masaafada dheer ee xamuulka qaada oo haatan la sheegay in loo baahan yahay shaqooyinka dib loo bilaabo ulow ay aad uga walaacsan yihiin. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka, waxaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. 4 maalmood kadib waxaa dalka Maraykanka laga xusayaa weerarkii 17-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 lagu soo qaaday. weerarkan waxa laga joogo 20 sanadood ayaa dadkii dhibaatooda sida tooska uga soo gaadhay ku eheladooda ay ku waxyeeloobeen iyo shaqaalihii gurmadka degdegga ah ay madaxweyne Biden ku cadaadinayaan in dibadda la soo dhigo warbixin uu qoray gudi horantii 2000 loo saaray inuu arintan baaro haddaba intaynaanu gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda la soo dhigo bal in horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay وكان محمود حسن او لغونا نيسو مشرف او كسوين قبل كولورادو ادل كامريكان كا
اوارر كي سبتمبر 11-2001 كد عيودة كامريكان كا خسارة وين با كد شاي وعينا عيد مركو غوريس تاريخ لامريكان كا اما الدون كوا انت لحسوسين يهي ديارد الركاب او شعب سارين يهي قاب ملتري لو استعماله وارسو بحنا ما حراءه oo September 11, 2001 ay afar diyaaradood waxay galeen laba kamid ah World Trade Center labadii dhisme ee loran jiray ee magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan ee 17 daqiiqo labada diyaaradood kala dambeeyeen ee diyaaradii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka xisaarada gaashaandhigga Mareykanka tii afraadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan marka khasaaraha ka dhashay arinta oo argagax badan iyo arimo badan oo soo food saaray wadanka Mareykanka siyaasadiisi ay ka dhalatay waxaa lagu qiyaasaa inay arinta ku dhinteen dad gaaraya ilaa 3,000 oo qof oo Mareykan ah dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qoliyihii firefighters ka oo dadamisku ay u badnaayeen iyo dadkii agga ka dhawaa arintaasi markaa waxay ahayd arin tragedy ah ama masiibo soo food saartay wadanka Mareykanka oo la xuso sanad walba marka ay gaadho September 11 marka khasaare naf iyo maal bale ayaa halkaas
imaaday
dad badan baara wax ka soo gaaray
kadib weerarkii dhacay ayaa dawladda Mareykanka u saartay gudi baara oo ogaada sida ay wax u dhaceen haddaba faahfaahinta sameynta gudigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
gudigaasi waxa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 2022 in gudiga ay soo ururiyeen wax xogta wixii dhacay ee qabadaadkii la galay iyo waxa loo hortagi doono mustaqbalka gud ahaan maalinta qarax dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta la soo saaray waxay ku dhawaad ilaa 3 sano ay qaadatay ama 3 sano markii ka soo wareegtay walow gudiga la aasaasay sanadkii 2004 lagu dhawaaqay in dhageysi ugu horreeyay waxa qabteen 2003 report codena waxay bannaanka keenay ama soo bandhigeen in bishii 2004 reportka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay dulduladii marka sababay inay waxaan dhacaan wuxuu ahaa abacsanaanta hay-adaha ka muuqatay maxaa wada shaqeyn waayey iyo mustaqbalka sida uu hoostagi karnaa wax noocaa oo inay dhacaan intaas warbixin dadka boorka koobna
dad gaaraya ilaa 1800 oo qof oo isugu jira dad iyaga si toos ah ay weerarka xoga soo gaareen kuwa eheladoodu ay ku waxyeeloobeen iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaan soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixinta fasaxo si loo arko wixii dhacay iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan waa kan mar kale maxamuud xasan musharraf oo arrintaasi sharxaya
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isagaa markii hore doortay oo kampeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladiyoodii ay ku dhammaadeen September 11 dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto marka madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama dokumentiga la hayo dhacdada ku saabsan in la sii daayo marka pressure badan oo madaxweynaha saarna oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersana way jireen marka arrinta madaxweynuhu uu ku dhiiraday wuxuu amray kulliga wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBI-da iyo ku shaqaalaya dokumentiyada iyo ururiya in dib u eegis lagu sameeyo ayuu amray arrintaasna la sii daayo marka arrinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkani ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka Sacuudiga oo horeyna magaalada New York maxkamadeeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay. Marka dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay dhacdadaas kuma ay qancin dadkoodii inay dhinteen keliya, laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo tareenadooda ay u sheegayeen in Sacuudigu uu ka dambeeyey. Arrintaana dowladda Maraykanku way iska indhaa tirtay, ma ay rabin Sacuudiga in arrintaa isugu dhacaan. Marka kulliba arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa. Sacuudiga arrintaa uu iska fogeeyey, laakiin finally madaxweynaha Maraykanku kulli wuxuu go'aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo.
Sida aynu soo xusnay, dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda Sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin, haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan. Maxaa haddaba laga fili karaa in warbixinta lagu arko marka la fasaxo? Mar kale, Dr. Axmed Cali Yuusuf.
Runtii tuhunka waa jiray, laakiin sida ku cad ama commissionka reportkaasi qoraalkoodii ugu dambeeya ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda Sacuudi Carabiya ama institutions Sacuudi Carabiya ama shaksiyaad senior ama waaweyn Sacuudiga u shaqeeya inaysa wax low ah kulahayn. Taasi ku cadiyay tuhunka wuxuu ka imaan karaa 19 ayaa Sacuudi Carabiya ka yimi. Taa waxaa uu heliyeen ninkii la oran jiray ninkii 20-aad oo ahaa Sakariya Musaabuyo oo nin u dhashay Faransiis oo gacanta lagu dhigay dartana inuu macnaha wakul ahaa la shaqayn jiray ragga qaarkood ama rajaysada ah. Ninkaa markii la wareystay ama debriefing lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraalladii ama wixii laga qoray in Sacuudiga ama qoyska ay ahaayeen dad ku caawiyi jiray xagga finance ama xagga dhaqaalaha. Laakiin riboodadii ugu dambeeyey ku digaan waa guddii labada xisbi ah, wataa way diideen waxyarada wax cadayn ah oo markaan aan hayno malaha. Tuunkaas waa jiraa dadka qaarkii wixii markii yihiin wax la qarinayo oo classify oo weli banaanka aan la keenin waxyaala badan ayaa laisla meermeersadaa. Marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno, wixii jirana waa la arki doonaa.
Maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan, muddo intee le'eg ayay qaadan kartaa in la soo bandhigaa? Mar kale, Maxamuud Xasan.
Wasaaradda cadaaladdu iyo xeerariyaha guud ee qaranka iyo qolada FPL dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan. Waxaa laga yaabaa marka review-ga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandeeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo, ilaa 6 bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Maraykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay September 11 ha noqoto. Marka kulliba qiyaasta hadda jirta ilaa 6 bilood baa la qiyaasayaa in lagu sii dayn doono warbixinta. Marka waa arrin waxay noqon doontaa marka dibadda u soo baxda oo la ogaado. Laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa 6 bilood ayay qaadan doontaa in dokumentiga la sii daayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Waa aragtii darnaa ee 12-kii bishii September ee sanadkii 2001 dalka Maraykanka lagu soo qaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha Maraykanka.
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu inala socodsiinayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eedeyno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye iyadoo eedayntu ay ka imanayso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada maxsuulka doorashada la filayo. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdi Xiis Mudan oo xubinka golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa
دكتور عبد الله احمد
محمد و مهدسنتهي ياسين سيده كلا و امهد علني اولالك ايغلا قيب قادنهي دودان sida ognahay Soomaaliya muddo badan bay dib soo martay institutionadeeda iyo nidaamka dawliga ah uu soo daala dhacay laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay iyadoo ay haysato caqabado far badan oo xagga dhaqaalaha amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso ama dowlada shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooniya ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalana ku bixinayo rabana ummada Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummada Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimada Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan
Dr. Abdi Hees Udan
dalka Soomaaliya waa run waa dal burburay aadna soo kabanaya laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya hadda maamulka jira ee dowladnimada uu ku fasalay Soomaaliya waxay lahayd cadaw soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya loo oran jiray xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb markii ay hal sano gudaha joogeen ayaa waxay dhinac kale isu bedeleen waxay nooga dhigeen in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay dowladdii Kenyana ay tahay cadawgeena oo la buunbuuniyo dadka yacni cadaawadii jirtay ee soo jireen ka in dadka inta la soo raro dhinac kale loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyaanu nacabnahay waxaan iskaarka waa wax uun aynu Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheer oo durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan u soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo fargelinta wax laga hadlay ma garanayo fargelin ka xun ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag adliga ka fara badan oo wadanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyay oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhirii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyay ba jiray oo heshiis doorasho la isku og yahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadday noqdaan iyo shakhsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada Nairobi aan jeelada ugu waaweyn ama maxal dhigir state house ka u dhawaadaan ama meel kale to in maxal dhigir ay tuuran yihiin oo ololihi ay ka wadaan annaku og dalka Soomaaliya maanta aan u soo kabanaya hadii ahaayeen lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga kambeyn gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Itoobiyaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level hadeen noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku cadeynaysaa waa Nairobi ay ka hayaan Muqdisho nabad ah Boosaaso nabad ah Kismaayo nabad ah sababta Nairobi looga kambeyn gareeyay waa one good example another one waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho waxa markaa aniga igu muuqata shakhsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Abdi Hees Udan maxaa marka diidaya in heshiisyada adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay dalka iskale ay ilaashadaan
horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi Nairobi waa meel center ah sideed hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig ah waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaarad halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaraan tahay waa wax laga yaqaan qasado waa xaqiiqdii dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo aqal iyo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay innagu oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaali ah dalkeena innaga duminay caalamka meel aan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn ee Mareykan ba hadda doorashadoodii waa lan fargeli meelaha kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaan inaga soo galaano soo galaanshu waxa ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saas ay igu la muuqataa
ugu dambeyntii dhaqtar Cabdi Xiis wadan muxuu xalku yahay
horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidamada waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalii ay dhaatay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka lixjecala kale oo gudi noocaas inay doorashadii qabato then sidaa dalka transition lagu geeyo
adeegyadu maasadii kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Dr. Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodii gaabinta ay noo toosay inuu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo ragalin
adeegyadu maasadii Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban.
Iyo qodobba kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac.
Kooxda Taliban ayaa maanta rasaas awooda u riday kadib markii boqolaal qof ay maanta isugu soo baxeen dibad bax magaalada Kabul, taasoo ah calaamada diidmada ee u dambeysay ee dadka reer Afghanistan ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah ee awoodda la wareegay bishii hore. Kooxdan cusub ee hadda xukunka Afghanistan haysa ayaan weli soo dhisin wax dawladda, hase yeeshee caasimada dalkaas ayaa ka cabsi qabta in uu soo laabto xukunkii adkaaya Taliban iyo weliba ficiladii darnaa ee intii u dhaxaysay sanadihii 1996 ilaa 2011. Ugu yaraana 3 banaanbax ayaa lagu qabtay magaalada Kabul oo si loo muujiyo in laga soo horjeedo wixii dhici jiray intii lagu guda jiray markii ay u dambeysay ay Taliban xukunka hayeen, markaasoo dadka meel fagaara ah lagu dili jiray sidoo kalena tuugta gacanta lagu in jiray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta u safraya gobollada New York iyo New Jersey si uu soo qiimeeyo dhaawaca uu gaarsiiyey halkaasi duufaanka Ida oo halkaasi ka dhaliyay fatahaado iyo weliba dabaylo xoogan. Waxaana uu Biden Isniintii u ansixiyay baaq masiibooyinka labadan gobol ee New Jersey iyo New York oo ah kuwa sidoo daran ay u saameeyeen duufaanku toddobaadkii hore, iyadoo uu bilaash uga dhigay kaalmada dhaqaale ee dowladda dhexe. Duufaanka ayaa ugu yaraan 50 qof ay ugu dhinteen 6 gobol oo ku yaala bariga dalka, tiradaas oo ay ku jiraan 72 ku dhintay New Jersey iyo waliba 13 ku dhintay New York, iyadoo sidoo kalena kadib markii duufaanku burbur u geystay ay sidoo kale ugu yaraan 12 qof ugu dhinteen gobolka koonfurta dalka ku yaala Louisiana oo 2,000 kilomitir u jira halka uu duufaanku kasoo bilaabmay oo ahayd xilliga gacanka Mexico. Dalka New Zealand ayaa ku dhawaad kala badhaa guud ahaanba dalkaasi ka damcinaya bandoodii la xidhiidhay xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu soo rogay bishii hore kadib markii halkaasi laga helay kiiskii u horreysay ee COVID-19 muddo 6 bilood ah. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa Isniintii shalay sheegtay in heerka feejignaanta ee guud ahaanba dalkaasi ku jiray hoos loogu soo dhigay heerka labaad, iyadoo loo ogolaanayo dugsiyada, ganacsiga iyo weliba xafiisadu inay dib u furaan. amarkan cusub ayaa xuseynin Auckland oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi New Zealand oo halka uu u dhaw waa faafitaanka xanuunkan oo ka bilaabmay markii bishii August nin 18 jir ah laga helay COVID-19 noociisa Delta waxaana uu dalkaasi soo tabiyay 822 qof oo la xaqiijiyay inuu hayo xanuunka COVID-19 inta lagu guda jiro faafitaankan cusub kuwaas oo ay ka mid yihiin 20 kiiso cusub oo Isniintii
digistaal idaacaddeenii habeenimona waa naga intaa intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin habeen wanaagsan.